Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі. Білоруська християнська демократія проводить установчий з'їзд у черговій спробі зареєструвати партію. Сформована ініціативна група по вилученню Миколи Статкевича кандидатом у президенти. Уся НОУ шановують створальницю орнаменту на державному стягу. Ви почуєте експертизу свободи на економічну тему, передачу «Гость на свободі» з режисером Андреєм Савченком і по-білоруску з Вінцуком Вячорком. Питання про питання, як їх задавати по-нашому. Сьогодні у Мінську відбувається черговий установчий з'їзд партії «Білоруська християнська демократія». Обрано 200 делегатів. На з'їзді приймається рішення про реєстрацію партії, затверджується її обновлена і поширена програма, обирається керівництво партії і обмірковуються політичні кампанії 2015 року. Тепер БХД узначалюють троє сустаршиняў: Павел Севярынец, Віталь Рымашэўскі і Георгій Дзмітрук. Гэта будзе ўжо пятая спроба зарэгістраваць партыю. У інтэрв'ю «Свабодзе» адзін з сустаршыняў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец сказаў, што сярод сябраў партыі ёсць як прыхільнікі байкоту прэзідэнцкіх выбараў 2015, так і тыя, хто выступае за актыўны ўдзел са сваім кандыдатам. Аднак кіраўніцтва перакананы, няўдзел у кампаніі будзе найлепшай стратэгіяй для хрысціянскіх дэмакратаў. З Паўлом Севярынцам сустрэлася Кацярына Зайкоўская.
Якія былі цяжкасці ў працэсе атрымання дазволу на памяшканне? Наколькі лёгка это было вам арганізаваць?
Спачатку трэба зазначыць, што ў нас кожнае з 5 з'ездаў адноўленай беларускай хрысціянскай дэмакратыі праходзіў такім фармаце. Мы падавалі заяўкі паўсюль на ўсе памяшканні, якія магчыма, атрымлівалі практычна ўсе адмовы. Пасля пачыналіся палітычныя перамовы, як кажуць, абяцанні выйсці на плошчу, і ўрэшце рэшт за некалькі дзён да з'езда дазвалялі. Такая ж самая ситуация была и в гэты раз. Мы подавали документы на регистрацию уже 4 раза как партия, несколько разов как громадское объединение, а 10 разов как областные громадские объединения, и еще 2 раза как молодежную нашу структуру, молодые христианские демократы. И ни одного раза заявка на регистрацию не была задоволена.
Ну, а лишь напомню, каждый раз были некие формальные зауваги до нерегистрации. Вот яны были уличены этим разом. Ну, спадзеяцеся вы на 5 раз быть зарегистрованными.
Ситуация, видите, такая. Мы подаем больше за 1000 особов, звездки больше, чем 1000 особов. После Министерства юстиции разом с КДБ, с Министерством внутренних справ, с установами на працы, починая палохаць людзей, каб яны адклікалі свае подпісы. Вось апошні раз ім удалося такім чынам выбіць нашага спісу 1000, каля 1100, я памятаю, 1000, то з нечым, здаецца, мы падавалі ці 1080 чалавек, 7 чалавек, можаце сабе уявіць. На гэтай аснове яны адмаўлялі.
Ну, але ты мнеш, з'езд дазволены, з'езд пройдзе. Я паглядзела, якія ў вас пытанні будуць разглядацца. Зразумела, што нас цікавіць найбольш фармат удзелу ў выбарах. Ці будзе кандыдат ад вашай партыі?
Кіраўніцтва, сустаршы и Национальная Рада свою позицию на Национальной Раде окреслили. А мы лечим, что получать своего кандидата не можем. Мы вызначили, что подтримливать ни одна с кандидатов, которые получаются зараз, мы не можем по одной простой причине. В Беларуси нема свободных и справедливых выборов. Одночасово мы будем проводить массовую кампанию сбора подписов за вызволение Миколая Статкевича и Политвязьма, а так само по социальных питаниях. В первую очередь это тычется реформы сферы медицины. Зрозумело, что съезд может принять любое решение. У партии дискуссии на этот конт будут, потому что есть прихильники как тотального бойкоту, так и уделу. Але думаю, что шансы, скажем так, отримать позицию близкую до позиции керавництва Национальной Рады высокие.
Гэта пазіцыя зараз, якую вы акрэслілі, якую выказвае кіраўніцтва, гэта ўсё ж байкот?
Гэта хутчэй за ўсё не ўдзел, вось гэтая пазіцыя, але адначасова паралельная палітычная кампанія. Таму што калі мы збіраем подпісы за вызваленне палітвязняў, калі мы размаўляем з людзьмі пра незалежнасць Беларусі і пра іх праблемы, там праблемы паліклінікі ў іх раёне, праблемы даступнай медыцыны, то мы атрымліваем падтрымку, і мы, напрыклад, там пастаўленыя подпісы 70% тых людзей, з кім размаўляем. Так званыя кандыдаты, которые пойдут зараз на выборы, вы просто уявите ситуацию, да, они звонят у двери, от двери до двери идут, а их пытаются кто, и окажут выборы, ну и тут их начинают альбо посылать, короче, грубо, альбо сказать, у нас Лукашенко есть, а вы что хотите, как в Украине, а выборов у нас нема. И они собирают 5-7% подписи. Тому кампанію, яку ведуть зараз так званые кандидати, на наш погляд, по-перше, політично помилкова, так по-друге, неефективна.
Гэта позиція, яку ви зараз огучили і потлумачили, чи можна сказати, що вона базується на попереднім досвіді уділу, ну, 10-м годі вашої партії у виборах, і що були зроблені певні вислови?
Ми насамперед робимо висновлення, окрім того, що міняється наш досвід, міняється і ситуація. Той ситуація, яка склалася зараз, нема одинства демократичних сил, є шерох погрозов, серед яких головна погроза незалежності, є політв'язні, в першу чергу це Миколай Статкевич. І у цій ситуації тема, вибрана нами, вона, на наш погляд, відказує потребам часу. Крім того, от зараз кризис людей економічний, потрібна сила, яка буде обороняти інтереси людей. Інтерес людей не заключається у тим, як зараз там вибрати на черговий термін Лукашенко. А всі відують, що вибори – це будуть вибори Лукашенка. Інтерес людей заключається у тим, що для когось важні незалежність, для когось важні політв'язні, для когось важні поліклініка у своєму районі. І БХД охоплює ось ці питання, які важні за все для людей. Тому Білоруська християнська демократія веде свою працю. Ми мало оглядуємося на те, що там потрібно режиму, і режиму не удасться згуляти з БХД у таку потанцовочку. Ось ви нам масовку створите, а ми перед Європою покажемо, що у нас амаль справедливий вибір. БХД у цьому дільничать не буде, бо ми відомо, що свободних виборів немає, і вони не рихтуються.
З Павлом Сєвяринцем гутрила Катерина Зайковська. Ну а тепер про тих, хто до виборів рихтується. Затверджений склад ініціативної групи по вилученні кандидатам у президенти політв'язня і билого кандидата у президенти на минулих виборах Миколи Статкевича. Про новини виборчої кампанії ми поговоримо з моїм мінським колегом Володимиром Глодом. Господар Володимир, добрий день. Як формується виборча кампанія Миколи Статкевича?
Добрий день, Олена. Вот сьогодні Сергій Скрабець повідомив, що вирішено, що у ініціативну групу Миколи Статкевича увійде каля 1000 чоловік. Чому менавіта Сергій Скрабець? Бо він нарешті офіційно затверджений, офіційно це поплечниками своїми, поплечниками Статкевича по Білоруській соціал-демократичній партії «Народна громада». Його затвердили керівником ініціативної групи. І Скрабець говорить, що у ініціативну групу увійде каля 1000 чоловік. Я не більш-менш рівномірно охопить територію країни, і покуль ставиться задача зібрати не 100 тисяч підписів громадян у Білорусі, я нагадаю, це необхідний мінімум, а відсотків на 10 більше, щоб був певний запас при перевірці підписних листів. Але гнатися за великою кількістю підписів група не збирається. І ось що цікаво, що у відрозненні від більшості інших претендентів, ініціативна група по вилученню Миколи Статкевича почне працювати тільки після офіційного обвящення виборчої президентської кампанії. І господар Скрабець так тлумачить це.
Коли буде обвещено, бо ми, ну, лічимо, що це не обов'язково, що буде 30-го обвещено. У нас так, сьогодні говорять, що буде у Костричнику, завтра кажуть, що буде неді у маї. Так, ну, на них не відає, коли буде. Як у нас кажуть, вирішує парламент, а я ж на тому, що це не так.
Ми чули меркування Сергія Скрабця, былого депутата Палати представників і тепер уже керівника будучої ініціативної групи по вилученні Миколи Статкевича кандидатом у президенти Білорусі. Господар Володимир, ну а інші потенційні кандидати у президенти уже неяк активізували свою діяльність?
Ну так, відомо, що вони проводять зустрічі, і ось учора, у п'ятницю, 12 червня, потенційний претендент на посаду керівника держави, старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько зустрікався з берестейськими предпримальниками. Ну, зрозуміло, що покуль не як кандидат на президента, а як просто лідер партії з ліберальної скерованості. І ось, коли ми згадували господара Скрабця як керівника ініціативної групи, то я зараз пропоную послухати господара Льва Марголіна. Він керівник виборчого штабу господара Лебедьки. І господар Марголін тлумачить, чому ось така увага у лідера ГП і усієї ініціативної групи і штабу менавіта до предпримальників.
Ну, по-перше, ми ліберальна партія, і тому ми наогул лічимо, що усі ті, хто створює нечто своїми руками для себе, для своєї сім'ї, для країни, вони достойні повищеної уваги. А по-друге, ми розуміємо, що для того, щоб вийти з кризису, для того, щоб нечто розмірковувати, які соціальні блага, треба перш за все це все заробити. Заробити це можуть у тим ліку і предпримальники дрібні, і середній бізнес, і великий бізнес, але перш за все бізнес. І тому наша увага дуже така спільна, менавіта ось на це слої насельництва.
Гэта быў Леў Марголін, кіраўнік выбарчага штабу Анатоля Лябецькі. Спадар Уладзімір, ну а ці праяўляюць увагу да будучых прэзідэнцкіх выбараў палітыкі і палітычныя структуры па-за межамі Беларусі?
Так, пачынаецца ўвага. Ужо вось правільна мы казалі, што дата выбараў афіцыйная яшчэ не аб'яўленая, але ўжо ў панядзелак і аўторак, то бок 15-16 чэрвеня, Менск наведае дырэктар бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, ну гэта знакаміты БДІПЧ Міхаэль Георг Лінк. І вось у Міністэрстве замежных справ Беларусі свабодзе паведамілі, што ў панядзелак плануецца яго сустрэча з кіраўніцтвам знешнепалітычнага ведомства. Пакуль мне сказалі, што невядома, хто это будзе, ці сам міністр Макей, ці ягоная намесніца Купчына, якая курыруе еўрапейскі кірунак. А ў аўторак дырэктар БДІПЧ прыме старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. І вось тут цікава, што я размаўляў з шэрагам патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнтаў і лідарамі дэмакратычных партый. Пакуль ніхто з іх не сказаў, што ён атрымаў запрашэнне на сустрэчу са спадаром Лінкам. І вось Алена Анісім, якая заяўляе пра сваё жаданне балятавацца на прэзідэнцкіх выбарах, сказала мне, што яна б з задавальненнем прыйшла на такую размову, бо ёй ёсць што распавесці дырэктару бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека.
Мне хапае, канешне, празрыстасці і не хапае роўных умоў для правядзення выбарчай кампаніі. Прыкладам, доступ да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі усіх прэтэндэнтаў, вось голас апазіцыйных кандыдатаў, каб быў больш, як кажуць, пачуты, для гэтага трэба, каб быў прадастаўлены эфір. Ну і я думаю, што ў прынцыпе было б увогуле добра, калі б сродкі масавай інфармацыі, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, таксама запрашалі прыклад тых людзей, хто сёння увасабляе сабой пэўны спектр грамадскай думкі, да удзелу ў такіх перадачах, як форум. Тож можна прысвяціць розныя, там, як кажуць, тэмы абазначыць і паразмаўляць, адным словам, хаця б у такім фармаце распачаць дыялог у краіне. Для гэтага ёсць усе падставы.
А яшчэ адзін патэнцыйны ўдзельнік выбарчай гонкі, кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін спакойна ставіцца да таго, што можа не сустрэцца з дырэктарам БДІПЧ. Я спачатку думаў таму, што спадар Калякін, як лідар палітычнай партыі, ўжо дастаткова часта сустракаўся і з дырэктарам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, і іншымі чыноўнікамі. Але Сергей Калякін тлумачыць, што справа не ў гэтым. А вось у чым мы даведаемся, калі пачуем яго голас.
Скорее всего, для БДІПЧ не так интересны политики, реальные участники этого процесса, потому что они все-таки, ну, представляют организацию, которая заниматься будет, ну, на Белоруссии контролем за выбором. Им, конечно, более важны будут точки зрения, ну, нейтральных участников, скажем, правозащитников, тех, кто занимается наблюдениями за выборами. Что касается политиков, ну, я не думаю, что от этого потеряет одна или другая сторона. Важно, чтобы состоялись встречи вот с теми, кто у нас профессионально занимается наблюдением за выборами, мониторингом ситуации по свободным, справедливым выборам.
Подсумовывая кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін, словы якога мы слухалі разам з нашым менскім корэспандэнтам Уладзімірам Глодам. Чакаецца, што прэзідэнцкія выбары пройдуць 11 кастрычніка, а афіцыйна выбарчую кампанію збіраюцца абвясціць 30 чэрвеня.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Жуковскі з Горадні. З кім са знаёмых ці сяброў не размаўляю, ніхто не збіраецца галасаваць за гэтага чалавека. Эканоміка даведзена да ручкі, добрай працы няма, заробкі і пенсіі мізэрныя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. У горадзе Сянно ўшануюць стваральніцу арнаменту на цяперашнім беларускім дзяржаўным сцягу. У гонар жыхаркі Сеніншчыны Матроны Маркевіч мясцовы райвыканкам вырашыў усталяваць памятны знак. І пра гэта больш падрабязна мы пагаворым зараз з Браніславай Станкевіч з Віцебшчыны. Браніслава, добры дзень, што гэта за знак і дзе яго плануюць паставіць?
Добры дзень. Гэты памятны знак у гонар Матруны Маркевіч, ураджэнкі Сеняншчыны, мяркуюць паставіць у самім райцэнтры. Гэта ініцыятыва мясцовых уладаў. Мяркуецца, што яго адчынення спецыялітня ў дзень незалежнасці. Месца абмяркоўваецца, гэта праводзіцца ў райцэнтры грамадскае абмеркаванне, абвечанае мясцовым райканкамам. І сёння якраз у Віцебску праходзіць мастацкая рада, якая павінна зацвердзіць гэты знак. Мясцовыя жыхары ведаюць пра Матрону Маркевіч. Недавно, дарэчы, праводзіўся суботнік, каб сродкі ад гэтага суботніка пайшлі таксама на ўстаноўку памятнага знака. Нехта выказваў меркаванне, што добра было б паставіць памятнік гэтай жанчыне, якая выткала арнамент, які потым упрыгожваў доўгія гады яшчэ савецкага часу беларускі сцяг. Але на помнік трэба болей грошай і трэба многа ўзгадненняў, у тым ліку з Александрам Лукашэнкам. Устаноўка памятнага знака такіх вышукаў не намагае, таму вырашылі абмежавацца гэтым памятным знакам.
Браніслава, ну для многіх, відаць, было адкрыццём, што ў беларускага арнаменту ёсць аўтарка, і што гэта не былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын, які, як высветлілася, адным махам намаляваў усе дзяржаўныя сімвалы. Што мы ведаем пра гісторыю стварэння арнамента і саму Матрону Маркевіч?
Матрона Маркевіч нарадзілася на Сенічыне ў 1886 годзе. Зараз гэтай вёскі ўжо не існуе, і нават доўгі час было невядома, дзе яна пахаваная, пакуль мясцовыя краязнаўцы не знайшлі гэтую магілу на могілках каля закінутай вёскі. А гісторыя пра тое, што менавіта гены узор лёг у аснову арнамента беларускага сцягу, досыць даўняя. Вядзецца пра тое, што калісьці яна вышыла гэты ўзор на рушніку. Але рушнік з цягам часу страціўся ў часы Вялікай Айчыннай вайны, але застаўся ўзор. Сам узор арнаменту, які захаваўся ў архіве Беллегпрама. Меркавалася, што гэтым арнаментам будуць упрыгожваць жаночую вопратку. І вось ужо пасля вайны, калі пайшла гаворка пра тое, каб зрабіць новы сцяг беларускай СССР у 1951 годзе, які з'явіўся. Якраз апрадаўся гэты арнамент, яго вырашылі скарыстаць на сцягу беларускай СССР у 1950 годзе. Потым, як мы ведаем, Савецкі Саюз распаўся. Пэўны час Беларусь мела ў якасці дзяржаўнага сімвала беларускі нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг, а потым пасля рэферэндуму 1995 года было вырашана часткова павертацца да былой савецкай сімволікі, і тады аснову ўжо новага абноўлена сцяг Беларусі лёг менавіта савецкі ўзор. Не было на ім толькі серпа і молата, і дзе змяніўся сам арнамент. На сцягу ў Савецкім Саюзе ён быў намаляваны чырвонаму, а ўжо ў аўзоры 1990 года гэта стаў малюнак чырвоным па беламу. Гэта больш адпавядае беларускай вышыванай традыцыі.
Ну вось я не здарма сказала, што для многіх стала адкрыццём, што ў беларускага арнаменту ёсць аўтарка і што імя гэтай аўтаркі Матрона Маркевіч. Чаму гэтае імя раней неяк шырока не ўзгадывалася і чаму толькі цяпер узяліся ушаноўваць яе імя?
Мясцовыя людзі, жыхары Сенішчыны, ведалі пра Матрону Маркевіч. Можа, гэта імя не было так шырока вядома ў Беларусі, а інтарэс да гэтага імя прачнуўся менавіта недаўна. Калі вот 2 гады таму, як я ўжо казала, мясцовыя краязнаўцы знайшлі магілу, то вырашылі, што магчыма трэба адпаведным чынам даць належную памяць гэтай жанчыне. Нават стаяла пытанне пра тое, каб перанесці і на пахаванне ў райцэнтр, то далёкай вёскі, якой ўжо практычна няма. Але мясцовыя ўлады падумалі і вырашылі, што не трэба трывожыць тое месца, якое стала месцам апошняга спачыну для гэтай жанчыны, а ушанаваць яе памяць вось такім чынам за дапамогай памятнага знака.
Я дзякую Браніславе Станкевіч. Дадам толькі, што ў 1951 годзе ў стварэнні эскіза новага сцяга БССР браў удзел родны брат вышывальшчыцы з Касцілішча, доктар мастацтвазнаўства Міхась Сергеевіч Кацар. Мабыць, ён і прапанаваў скарыстаць арнамент сястры. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз слова нашым слухачам.
Добрый дзень, Андрей Спінска. Зашоў у прывольственны магазин и удивился очередной раз лукашенковским ценам. То, что у нас может расти, стоит намного дороже, чем то, что у нас не может расти. Ну вот, допустим, апельсин стоит 13 500, а яблоко лукашенковское стоит 17 500, то есть 4 000 разница. Или, допустим, арбуз, который у нас не растет, стоит сладкий 15 900, а яблоко 17 500, то есть тоже более чем 1500 разница. Ну и что это такое? Что это за председатель бывший совхоза? Что это за президент, который все перевернул с ног на голову? Уже же и Россия нам нефть и газ в 3 раза дешевле поставляет, чем на ту же Украину, где идет война, где в Европу, где тоже максимальные цены. А на Украину белорусы ездят за более дешевыми товарами, продуктами. А Лукашенко куда девает деньги?
Ці може Білорусь повторити економічний і фінансовий льос Греції? У якій ступені варто порівновувати економічні показники двох країн? Які уроки білоруські економічні влади можуть винести з грецького кризису? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Евген Прэгерман і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце ў нашай праграме пазней. У байцоўскай амуніцыі з тутэйшым лягатыпам «Алег» трэніруюцца і б'юцца адзінаборцы, угонараваныя на спаборніцтвах самага высокага рангу. Больш за два дзясяткі гадоў таму выраб абутку, пальчатак, масак, бандажоў, панцыраў, лапаў, шчытоў, грушаў ды іншых тавараў для двубою наладзіў мянчук Алег Радзюк, сам у мінулым каратыст і баксёр. Уся прадукцыя ручной работы, інфармацыйнае суправаджэнне беларускамоўнае. Нягледзячы на занятасць у хатняй майстэрні, спадар Радзюк бярэ ўдзел у грамадскім жыцці. Не прапускае талаку ў курапатах, выходзіць на шэсце на дзяды ды дзень волі, падтрымлівае моўна-спартовы фэст «Мова Кап». На важных культурніцкіх імпрэзах Алега Радзюка можна сустрэць як «секьюріці» ў вышыванцы. Ігар Карней гутарыў з майстрам у атачэнні швейных машынак, скураных паўфабрыкатаў і гатовых вырабаў. Антураж адпаведны стылістыцы продкаў ваяроў, партрэты выбітных беларускіх дзеячаў, бел-чырвона-белы сцяг і пагоня.
Асноўны занятак вытворчасць амуніцыі.
Так, уже 28 год.
Калі столькі гадоў займаешся, ёсць попыт.
Увогуле попыт ёсць для любых вырабаў. Калі той патрэбная колькасць людзей, ты ўсё вырабляеш, і калі ў цябе няма ніякіх прыдуркаў, то любы занятак ён будзе выгадны і патрэбны. Ці то выраб нейкі, ці развядзенне раслін. Карацей, любы занятак ён будзе выгадны, калі няма як вот у гэтых паразітычных усякіх структурах шмат людзей, якія нічым не займаюцца, атрымліваюць грошы.
Спажыўцы беларускія, ці можа геаграфія гэтая больш
шырокая? Ой, спажыўцы іншым часам такія дзіўныя ёсць. Нават у Лас-Вегасе былі мае лапы. Хлопец наш сам беларус паехаў туды працаваць. Бо тут на бо кажа і таннейшыя, трывалыя. Так што па Беларусі памаеш тут у кожнай залі ўжо.
Ну гэта менавіта адзінаборства, гэта від спорта канкрэтныя.
Так, бокс, тайскі бокс, рукапашны бой, двубой.
Вядомыя людзі.
Вядомыя чэмпіёны нашы па тайскаму боксу. Юра Булат, Дмітрий Варіс. Выступаюць у больш вядомых вырабах, але для трэніровак, для дзяцей, для пачынаючых гэта самае то. Калі ты жадаеш узброіць чалавека, можаш набыць вельмі дарагую рэч для аднаго, а можаш больш танную і простую, але ты ўзброіш больш людзей, калі ставіцца.
Такі таварны знак ужо вядомы.
Так, там же все написано «Алег, Мінск, Беларусь». Усім все зразуміло. Адкуль это все? Кожны мой выраб – это выключно беларускі.
Давялося регістраваць неяк прытрымальніць свой?
Так, індивідуальна прытрымальніць – все просто. А зараз увогуле ще простіць, чым это было у 90-е. Зараз рахунак адчыніць у любым банку, самі будуць рады. А раней з табе. Все астатніе зараз не проблема. У Фрыканкан пишеш паперу, я не там абавязаны за 3 дні помочь.
На початку 90-х шмат такія команды паспелі перайсці на гістарычныя сімвалы на форме. Чыста эстэтычна, вот все-таки якая больш выгодна?
Ну, якія могуць быць пытанні? Выгодна свая форма, ці чужая? Колькі беларускай нацыі гадоў? Тысячы? А колькі гадоў там чырвона-зялёнаму сцягу? Тут нават нема пра што казаць.
Чаму вот на твой погляд у якраз адзінаборствах шмат у параўнанні з іншымі відамі спорту у людзей, якія нацыянальна свядомыя, той же Булат беларускамоўны, той же Варац, шмат якіх.
Яны больш вольныя, бо усе гэтыя хакеісты і усе астатнія незалежныя. Тут людзі вырашаюць самі, асабліва дні залежуць ад нейкіх там вырашэнняў у чынавенстве. Можа быць, у нашых іншых структурах, там, у войску і у міліцыі, і там яшчэ недзе, можа быць, у адзін дзень вы прыйшлі зноў на наша все і мову, і все астатнія, але яны людзі залежныя. Чакают, а тут люди вольные. Так и спорт мощных и вольных людей.
Принамсі тешить, что ось апошним часом долучаются там и Герасименя, Талай, ось.
Про что я кажу, что все ж таки в Беларуси был один из самых высоких отсотков шляхты в Европе. Так что это ж никуда не делось, это гены. Просто побач с нами это злодейская империя. Так что приходится змагаться не в один день.
На узровне державной творчества есть что подобное в Беларуси?
Нема. Вот мой коллега, бывший я, все, больше нема. Никто не жадает нечто выраблять в Оголе зараз, бо в державі така ситуація, що змінилася у любої галіні. Конкуренція велізна з тими самими китайцями, і ще з чим. Так що головним чином все виробляється, що і раніше. Можемо на примірі Абутка поглядіти, зайти у краму. Шмат що там і китайського, і ще там нічого. Але все одно, я браю усім спробувати. Бо інакше як ти нічого зробиш, коли спробувати.
Ну що ми білорусі такі непредпримальні?
Ні, наші вельми предпримальні. Інша справа, що умови, які я казав, несприяльні. Стараються зробити, що отримлюється. А отримлюється, от, не віде, перекладати те саме китайське. Своє тут виробляють люди, але не тяжко. Умови, тут якийсь союз не зрозумілий з Росією і все остатнє. Тут же треба обороняти своїх і витворцю всіх. А яка може бути заборона, коли пускається на білоруський ринок все? І підтримка повинна бути своїх, як у Мальовим ніким порядку. Бо з 20 з нічим год я вугалі не чув і не бачу ніякої підтримки. Ні кредитів і все таке, чим звичайно користуються всякі ці лукомольці, коли чиняють свої ці ніякі лукомольські проєкти. Тому і нема розвиття. Узяти, наприклад, у Європі ніяку країну. Ти, коли очиняєш ніяку справу, там маєш там грошимость на ніякі льготи, і тут же нема вугалі. Так що тяжко. Але можна все одно.
Головний асортимент, починаючи чахлов,
ну, так само, що... для бокса. Ну, що звичайно, чим люди займаються? Прикривають голову, охороняють маску для бокса. Потім вони обороняють корпус, обороняють панці. Пальчатки потрібні. Для тренера потрібні лампи. Міг, пальчатки снарядні. Потім обороніть там ноги. Там, короті, так, я з цим звичайно, він не міняється годами. Він ще справа, що є вироби більш тривожі.
З Мінчуком Олегом Радзюком, який виробляє рештунок для двобою, зустрівся Ігор Карній.
На тебя никто не ставит, на тебя никто не ставит, на тебя никто не ставит, андердог. Уважать себя заставишь, уважать себя заставишь, уважать себя заставишь, миру твоих ног. Андердог. Никто не ставит, на тебя никто не ставит, на тебя никто не ставит. Андердог, уважать себя заставишь, уважать.